Den sidste aften i juli 2017 bliver Shuaib Khan og nogle andre LTF'ere stoppet af en politipatrulje i visitationszonen ved Blågårds Plads i København. Shuaib Khan bliver taget med ind i en opgang. Bandelederen tager alt sit tøj af. Stemningen bliver dårlig mellem politiet og bandelederen, og da visitationen slutter, får den ene betjent at vide, at han skal passe på sig selv, mens nogle LTF'ere tager billeder af betjenten. Politimanden opfatter det som trusler, og knap 2 uger senere bliver Shuaib Khan varetægtsfængslet, sigtet for trusler mod ordensmagten. Anklagemyndigheden vil have udvist Shuaib Khan fra Danmark, men det lykkes hverken i byretten eller i landsretten, selvom Khan begge steder bliver betinget udvist og får korte fængselsdommen for truslerne mod betjenten. Anklagemyndigheden indbringer sagen for højesteret, og der vender tingene pludselig.
Tilkendes for ret. Landsrettens dom ændres, således at Shuaib Khan straffes med fængsel i 3 måneder og en bøde på 12.200 kroner. Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage. Shuaib Khan udvises af Danmark med indrejseforbud i 6 år.
Loyal to Familias berygtede leder får en længere fængselsdom, end han gjorde i landsretten. Og værst af alt for Shuaib Khan kom hans ry og kriminelle meritter til at belaste ham, og højesteret beslutter at udvise ham fra landet i 6 år.
Selvom det seneste strafbare forhold kun medførte en fængselsstraf på 3 måneder, var det derfor nødvendigt at udvise den tiltalte af hensyn til den offentlige tryghed og for at forebygge uro og forbrydelse.
Du lytter til Bandeland, en Ekstrabladet podcast om den danske underverden. I det her afsnit fortæller vi, hvad der er tilbage af Loyal to Familia efter den massive modgang, der rammer banden. Lederen er udvist af landet, selve organisationen er blevet opløst og forbudt, og vigtige afdelinger i Kokkedal og Tingbjerg har for længst sagt farvel til LTF. Samtidig sidder en stor del af de tilbageværende medlemmer fængslet. Jeg hedder Christoffer Eriksen, jeg er chefredaktør her på Ekstrabladet, og med mig har jeg kriminalreporter Dan Bjerregaard.
På det her tidspunkt, da den endelige dom kommer i højesteret, har Shuaib Khan jo forladt Danmark. Han er blevet løsladt, før sagen kommer i højesteret, og har forladt Danmark, så han er ikke til stede, så vi kender ikke hans reaktion på det. Men det vi ved, og det der kom frem, da sagen var i landsretten, det var, at anklageren fortalte, at Shuaib Khan under sin afsoning, at han ikke har ringet til sine forældre, han har ikke ringet til sin familie. Den eneste Shuaib Khan havde kontakt med, mens han sad varetægtsfængslet i den her sag, det var den næstkommanderende i Loyal to Familia.
Ifølge anklageren understreger telefonhistorikken bandelederens manglende tilknytning til Danmark, og at hans interesser og loyalitet udelukkende ligger hos Loyal to Familia. Hvornår forlader Shuaib Khan Danmark, ved du det?
Det gør han kort efter, han bliver løsladt i den her sag om trusler. Og det vi ved, det er, at han tager til Spanien, hvor han efter sigende opholder sig på den spanske solkyst, som jo er sådan et yndet tilholdssted for mange af hele Europa, hele verdens kriminelle samles dernede. Det er sådan et samlingssted for kriminelle, blandt andet fordi det ligger ret tæt på Marokko, hvor der er en stor transport af has til Europa. Og der er det ifølge vores oplysninger, at Shuaib Khan tager ned, men altså stadigvæk har en finger med i spillet i alt, hvad der foregår i Loyal to Familia hjemme i Danmark.
Dommen, der sender Shuaib Khan ud af landet, betød i første omgang også, at Shuaib Khans forældre blev smidt ud af deres lejlighed på Nørrebro på grund af sønnens kriminalitet. Byretten giver boligselskabet medhold, men sagen bliver anket til Østre Landsret.
Det man kan sige, det er, hvor at der er flere retsinstanser, der går imod Shuaib Khan, så går Østre Landsret faktisk ind og siger, at Shuaib Khans forældre, de kan godt blive boende på Indre Nørrebro. Og det er fordi, at man siger, at denne her forbrydelse, som Shuaib Khan har begået, den er ikke så grov som mange af de andre forbrydelser, hvor man normalt vil kunne sætte en familie på gaden.
Så de når faktisk aldrig at blive smidt ud af deres lejlighed?
De bliver aldrig smidt ud af lejligheden.
Vi har jo tidligere fortalt, at Shuaib Khans søskende, de ikke tæller op i kriminalstatistikkerne. Men rygtet på gaden vil jo vide, at Shuaib Khans storebror har spillet en ret væsentlig rolle i forbindelse med Loyal to Familia. Hvordan hænger de 2 ting sammen?
Jeg kan selvfølgelig ikke udelukke, at nogen af Shuaib Khans søskende på et tidspunkt har fået en dom for et eller andet, men det vi ved, det er, at Shuaib Khans storebror i hvert fald ikke er dømt for noget kriminalitet i forbindelse med Loyal to Familia, og vi er heller ikke bekendt med, at han er dømt for anden kriminalitet. Så derfor er det heller ikke så forfærdeligt meget, vi ved om ham. Altså, vi kender ikke noget til ham fra retsbøger eller andet, hvor man normalt vil få indsigt i de her forhold. Men det er rigtigt, at Shobkarns storebror har spillet en ikke helt uvæsentlig rolle i forbindelse med Lolto Familias historie. Og det er, fordi han i perioder, når Shobkarn har siddet i fængsel, har fungeret som en slags konsiliere, en slags rådgiver. Og han langt ind i bandens levetid har været taget med på råd. Men han har ikke været det her typiske bandemedlem, der har stået på gaden i LTF-tøj og spillet med musklerne. Og så ved vi også fra denne her opløsningssag, hvor der var politividner inde og gennemgå alle de medlemmer, Lolto Familia har haft i bandens historie, der blev Shobkarns storebror faktisk nævnt. Og der sagde det her politividne altså, at de havde registreret ham som medlem af Lolto Familia, og det var han også på daværende tidspunkt, altså tilbage i 2018.
Storebror Karen har ifølge flere kilder i Lolto Familia, som vi har talt med, også stået for at lægge låg på nogle af de konflikter, som LTF har været i. Han ligner ikke et klassisk bandemedlem. Han er ikke hårdt pumpet og med tatoveringer op og ned af halsen. Mere sådan en almindelig, midaldrende familiefar. Og selvom Shobkarns bror holder sig i baggrunden, er han en vigtig brik i en af de mest afgørende historier om LTF og magtovertagelsen af det kriminelle miljø ved Blågårds Plads på Nørrebro.
Vi ved, at der er en episode, hvor han spiller en central rolle. Det er et opgør, der ligger helt tilbage ved etableringen af Lolto Familia. Der er et håndgemæng mellem ham og Storeabte. Det udvikler sig, og
så de to store brødre kommer faktisk op og slås, altså Store A og Store Karen.
Ja, og det her det er en episode, der udspiller sig på Nørrebro. Der bliver hurtigt lagt låg på. Der er flere af de her ældre personer i miljøet, der blander sig og får det stoppet. Men vi ved, at det er noget, der sker kort før det her overfald, som Shobkarn orkestrerer inde i fængslet på Storeabte.
Måske kan du huske, at vi tidligere har fortalt om overfaldet på den hidtidige bandeboss på Nørrebro, Store A, i gården i Vestre Fængsel. Shobkarn og en seks andre LTF'ere overdænger Store A med slag og spark og tramper ham i hovedet og på kroppen, mens han ligger ned. Episoden bliver folk i miljøet set som Shobkarns endelige magtovertagelse af bandemiljøet ved Blågårds Plads. Shobkarns storebror vil ikke stille op til interview om sin rolle i Lolto Familia, men han oplyser til os, at han ikke har været en del af LTF siden 2017. Da Shobkarn forlader Danmark til fordel for den spanske solkyst, efterlader det Lolto Familia uden en synlig leder. Men hvem bliver så Shobkarns forlængede arm i Danmark?
I første omgang så er det ifølge vores oplysninger en person, der bliver kaldt T, som overtager den daglige ledelse af banden og bliver en form for præsident i LTF, mens Shobkarn sidder nede i Spanien. Ham her T, han er en, der i mange år har spillet en aktiv rolle i Lolto Familia. Han var en af de her to brødre, som vi tidligere har fortalt om, hvor politiet lavede en ransagning og fandt de her organisationsdiagrammer, fandt medlemslister, som helt tilbage i bandens begyndelse var med til at tegne billedet af denne her nye gruppering og hvor organiseret gruppen var. Det er hans bror, som står for blandt andet de her indbetalinger til fængslede LTF-medlemmer og har sådan en slags bogholderrolle i LTF. Og så er han måske vigtigst af alt, at han dømt i nogle alvorlige sager. Blandt andet er han dømt for et våbenlager på Nørrebro. Og så er han en af dem, der bliver dømt i denne her sag, hvor Shobkarn og flere ledende medlemmer af LTF, de stopper en bil ude på Rådvadsvej, og to uskyldige mænd bliver overfaldet med slag og knivstik, fordi at de tror, at de er fra den rivaliserende Værebro-gruppe. Så det, der også er med T, det er, at han jo udover at have været et mange år i ledende medlem af Lolto Familia, så deler han også oprindelse med Shobkarn. Han har også pakistansk baggrund, og det vil sige, der er stadigvæk det her pakistanske spor i Lolto Familia, der fortsætter. Altså tidligere var både Shobkarn og den næstkommanderende i ELTF havde pakistansk ophav, og nu bliver det altså endnu en med pakistansk baggrund, der tager over og styrer ELTF.
Den 7. maj 2019 kl. 13.20 er den 39-årige direktør Martin Christensen på vej fra fødselsforberedelse med sin højgravide kone. Da parret går ned af Helgolandsgade på Vesterbro i København, dukker en maskeret gerningsmand op og skyder den 10 gange mod direktøren på klodshold. Gerningsmanden sætter sig ind i flugtbilen, en sort Audi A4, der bliver ført af en medgerningsmand. Tilbage på jorden ligger offeret, ramt flere gange i hovedet. Bilen bliver senere fundet i brand i Sengeløse ved Høje Tostrup.
Første gang jeg hører om, at der har været det her skyderi på Vesterbro, der er det ikke umiddelbart LTF det første, som jeg tænker på, fordi Vesterbro er jo ikke sådan et sted, hvor Loyal to Familia sådan officielt i hvert fald har hængt ud. Det er ikke et sted, der normalt er præget af bandekriminalitet, men det er klart, det er sjældent, at man hører om sådan et skyderi ved højlysdag i Indre København, så snart jeg hører om det, så gør jeg faktisk det, at jeg løber ned til gerningsstedet. Jeg er ret tæt på, og politiet arbejder allerede på stedet. Vi får at vide, at den her 39-årige mand, der er blevet skudt, han er kørt til hospitalet, og det går ret hurtigt op for os, at han er blevet erklæret død ved ankomsten til Rigshospitalet.
I december 2019 efterlyser politiet T, eller Tahir, som hans fornavn er, i sagen om drabet på Helgolandsgade. Efter et par måneder på flugt melder Tahir sig selv i februar 2020. Han bliver varetægtsfængslet i sagen sammen med et andet LTF-medlem, og nu står LTF igen uden leder. Den nye konstituerede leder bliver en mand på 37 år, der går under navnet Deuce. Deuce er bestemt heller ikke noget ubeskrevet blad i LTF-miljøet. Han er faktisk en af de 6 personer, der er med til at afstraffe Store A i gården i Vestre Fængsel.
Deuce er en person, som vi med sikkerhed ved har været meget tæt på Shoaib Khan. Og det ved vi, fordi da Shoaib Khan sidder på politigårdens fængsel, der skal de have de her fællesskabsmarkere, som de bruger meget tid sammen med. Og der er det altså Deuce og Shoaib Khan, der har fællesskab og i en længere periode kun har hinandens selskab. Så det siger måske også lidt om, at de personer, der får de vigtigste roller i Loyal to Familia, mens Shoaib Khan sidder nede i Spanien, det er altså personer, der har været meget tæt på Shoaib Khan og har vist sig at være loyale over lang tid. Det er ret interessant, for i midten af juli 2020, der får vi faktisk et tip om, at Tahir pludselig er blevet løsladt sammen med den anden LTF'er, han har siddet varetægtsfængslet sammen med i sagen om drabet på den her direktør i Helgolandsgade. Og en af mine kollegaer skriver med det samme til Tahirs advokat, som på det her tidspunkt ikke har hørt, at de skulle være løsladt, de her to LTF'er. Men senere på dagen, så får vi det dog bekræftet, og det betyder jo så, at LTF nu faktisk har Tahir tilbage på gaden, og det er altså uvist, hvem det er, der styrer banden på det her tidspunkt, om det er Deuce eller Tahir, der svinger taktstokken.
Med forbud mod Loyal to Familia og Shoaib Khan udvist af Danmark, samtidig med at Khans forlængede arm ryger ind og ud af fængsel, og vigtige afdelinger som Kokkedal og Tingbjerg er faldet fra, er det en smule svært ikke at spekulere i, om Loyal to Familia reelt stadig er en vigtig spiller i den kriminelle underverden. Men
hvis du har spurgt mig for et halvt år siden, så vil jeg også sige, at Loyal to Familia var tæt på at være ikke eksisterende. Men der er sket noget det sidste halve år, hvor banden alligevel har vist, at de stadigvæk er en aktiv spiller i det kriminelle miljø i Danmark, og selvfølgelig i særdeleshed i København.
Der findes ikke en officiel tilstandsrapport på Loyal to Familia. Så skal man blive klogere på, hvordan de står lige nu, her i sommeren 2020, er en påsat brand på en café i Vanløse i udkanten af København et godt sted at starte. Ekstrabladets kriminalreporter Camilla Marie Nielsen har fulgt sagen i retten på Frederiksberg tæt.
Det er en sag, hvor at brandvæsen og politi rykker ud, fordi der er brand i en café i Vandløse. Og det viser sig så, da de undersøger det her gerningssted, at branden den er startet via molotov-cocktails, altså brandbomber, der er lavet via benzin og nogle glasflasker og et stykke stof. Men det viser sig, at dem, der har sat ild til den her café, tilhører en lokal bande i området. Og derfor bliver den jo ekstra interessant for os.
Og hvad er det for en bande?
Det er en gruppering, som hedder Holdet. Vi kender dem fra 2015, hvor de hed Vandløse Gruppering, men nu er de så skiftet navn til det her Holdet. Vi ved, de hænger meget ud omkring en lejlighed, som deres hovedsæde. Og det er sådan nogle, vi kender dem fra rulleforretninger og andre sådan bandekriminalitet i generelt. Og vi kender dem også fra sager som trippeldrabet, hvor der jo er tre unge drenge fra holdet, der i hvert fald er relateret til holdet, som bliver fundet dræbt i en lejlighed på Frederiksberg.
Mike Patrick Winter, Philip F.L. Rasmussen og Suhaib Khalil Jafar er navnene på de tre unge mænd, der tilsammen udgjorde ofrene i det, der i medierne kom til at hedde trippeldrabet. De tre venner blev likvideret, mens de lå og sov i en lejlighed på Frederiksberg i 2015. En af gerningsmændene var banditersrockeren Ian Ram Hansen, der tidligere har fungeret som krigsminister i rockergruppen. Han fik i retten livstid for drabene. De tre dræbte venner tilhørte Vandløse grupperingen. Den bande, der nu i dag hedder Holdet.
Holdet er interessant, fordi vi på det seneste har hørt historier om, at holdet skulle flytte lidt med LTF. Altså der på en eller anden måde er startet et samarbejde mellem den her forbudte bande og så den her Vandløse grupperingsgrøsdrejholdet. Og det er jo klart, det er noget, vi interesserer os for. Vi har set før, at grupperinger de interagerer og lige pludselig samarbejder og bliver en del af hinanden. Og selvfølgelig er det
så fusionerer simpelthen.
De fusionerer simpelthen. Og det er jo sjovt. Altså, hvad er det så? Skal de stadig hedde holdet? Hvad er hierarkiet egentlig? Hvordan kommer det til at fungere? Sådan nogle ting er vi jo interesseret i, og nogle gange er vi heldige, at det kan komme frem under retssager.
I sagen om brandbomberne mod caféen i Vandløse er der fire tiltalte. Den ene hedder Habibullah, og han er kendt som lederen af holdet.
Ham her, Habibullah, han er faktisk interessant, fordi han er med i LTF helt tilbage fra begyndelsen. Men på et tidspunkt, så rager han uklar med Loyal to Familia og forlader gruppen og bliver så leder af sin egen bande, holdet, som vi kender i dag. Og i den her sag med brandbomberne, der er han tiltalt for at stå bag hele attentatet, men altså ikke selv at udføre det.
En anden af de tiltalte hedder Mads, og i ansigtet har han en meget markant tatovering, som virkelig fanger vores journalist Camilla Marie Nielsens opmærksomhed inde i retslokalet.
Ja, men jeg sætter mig, så, som jeg plejer, på journalistpladserne, og desværre den her dag, der er sagen startet, før jeg havde regnet med, så jeg er sådan lidt stresset, da jeg sætter mig ned og når sådan lige at kigge rundt omkring mig, og der er rigtig mange på tilhørpladserne, rigtig mange unge drenge, og så nogle få piger, der sidder og følger med i den her sag. Og på tiltalepladserne, der sidder der så de her fire tiltalte. Og det første, jeg lægger mærke til, det er en mand, der sidder ikke så langt fra mig, som simpelthen har tatoveret fra kind til kind noget, som jeg ikke rigtig kan læse på det her tidspunkt. Og under den her ansigtstatovering, som er ret voldsom, altså det ligner jo næsten et skæg. Det er bare en tatovering. Og på hans hals, der har han så yderligere en tatovering, hvor der med blokbogstaver står holdet. Så jeg sidder sådan lidt i starten og prøver at decifrere den her ansigtstatovering. Men til mit held, så bliver han jo udspurgt om den her tatovering, fordi den indgår i sagen. Det sjove er jo, at anklageren nok ligesom alle os andre på tilhørpladserne, ikke rigtig kan læse det, der står på hen over hans mund. Mm. Gud Mads, han fortæller, det er rigtigt, jeg har fået lavet den her tatovering. Det er en tatovering, jeg har fået lavet efter forbuddet mod LTF, og jeg vidste godt, at den var ulovlig. Og det, der står, det er holdet. Der står holdet igen. Men i O'et på min højre kind står der LTF.
Så han har simpelthen fået tatoveret med store vasaler hen over hele krydderen, holdet. Der. Og så inde i O'et står der så LTF.
Yes.
LTF lever, i hvert fald i ansigtet på en ung mand fra holdet. Men hvad betyder det, at bogstaverne LTF er mejslet ind i huden på det her bandemedlem? Finder man så nogensinde ud af, om der er et større samarbejde mellem de her to grupper?
Ja, fordi at da det så bliver det her ledende medlem Habibullahs tur til at afgive forklaring. Han skal give forklaring lige efter Mads har givet forklaring. Og Habibullah, han får nogenlunde de samme spørgsmål, som Mads har fået. Habibullah sidder der jo ikke, fordi han har en ulovlig tatovering, men han sidder der, fordi at de mener, at det er Habibullah, der har sendt de her drenge i byen med brandbomberne mod den her café i Vanløse. Og så stiller anklageren spørgsmålet, er du medlem af holdet? Og Habibullah siger, ja, det er jeg, holdet er min gruppering. Og så stiller anklageren spørgsmålet, er holdet en del af LTF? Og Habibullah svarer, ja, holdet er blevet en del af LTF. Og så har vi jo bekræftelsen. De her to grupperinger, de er begyndt at samarbejde.
Mm. Habibullah bliver i retten frikendt som bagmand til det her brandattentat. Den anden LTF'er, Mads, han får en samlet dom på 3 år for brandattentatet og for denne her LTF-tatovering, som han har fået lavet i ansigtet, efter banden er blevet forbudt. Det betyder altså, at med Habibullah frikendt og tilbage på gaden, samtidig med Tahir også er blevet løsladt her i juli 2020, så er der altså en del indflydelsesrige LTF-veteraner på gaden i sommeren 2020. Habibullah, Duus og Tahir. Og måske netop fordi holdet også er kendt som nogen, der let kommer i konflikter med andre grupperinger, så kan det godt gå hen og blive en farlig cocktail.
Med holdet optaget i LTF har banden nu afdelinger på Nørrebro, Amager, Avedøre, Fredericia, Frederiksberg og Rødovre. De sidste to afdelinger, Frederiksberg og Rødovre, har trukket en blodig konflikt med sig ind i LTF. En konflikt med det, der bliver kaldt for Husumgruppen. Konflikten eskalerer fredag den 27. marts 2020, hvor der bliver affyret skud mod en gruppe unge, som opholder sig mellem nogle boligblokke på gadelandet i Husum. Kort efter bliver en 24-årig mand med somalisk baggrund påkørt så voldsomt, at han senere samme nat dør af sine kvæstelser. Den afdøde har banderelationer, og det indgår i politiets efterforskning i sagen, om den 24-årige kan have deltaget i skyderiet, og om påkørselen kan være hævn. Knap 2 uger senere, den 8. april 2020, kræver konflikten endnu et dødsoffer. Her mister en 22-årig mand livet ved et skyderi på Åfløjen i Husum. Ifølge vidner bliver den 22-årige ramt af skud fra et automatvåben. Ved du noget om, hvad Shuaib Khan han foretager sig nede i Spanien?
Som med alt andet med Shuaib Khan, så er der jo en masse rygter og myter om, hvad han laver og hvem han er sammen med, men det er ikke noget, som vi kan sige med sikkerhed og som vi kan få bekræftet nogle steder.
Kan man udelukke, at Shuaib Khan han om 4 år, når hans udvisningsdom den er udløbet, rejser tilbage til Danmark og på en eller anden måde genetablerer den her bande?
Nej. Det kan faktisk i teorien ske langt tidligere end 2024, for det er sådan, at Shuaib Khan har indbragt sin udvisningssag for Menneskerettighedsdomstolen for at få den omstødt. Og man kan sige, at det kan jo godt virke lidt ironisk, at en mand som Shuaib Khan føler, at hans menneskerettigheder er blevet krænket. Men lige inden vi gik ind i studiet, der har jeg været i kontakt med Michael Juul Eriksen, som er Shuaib Khans forsvarer. Og han fortæller, at sagen faktisk er blevet optaget, og at de har afleveret et indlæg, og nu afventer, at Danmark også afleverer et. Så det ser altså ud, som om det er en sag, de behandler. Men uanset om Shuaib Khan får medhold ved Menneskerettighedsdomstolen eller ej, så kan man i hvert fald ikke afvise, at han kan stå i spidsen for Loyal to Familia om 4 år. Lige nu virker det i hvert fald ikke på mig som om, at det er en døende bande.
Du har lyttet til Bandeland fra Ekstrabladet. Denne fortælling om Loyal to Familia er først og fremmest blevet til via interviews med flere kilder, der er eller har været medlem af Loyal to Familia. Vi har også talt med en lang række andre personer, der på den ene eller den anden måde har været tæt på banden og har en dyb indsigt i dens aktiviteter. Alle kilder har talt med os under betingelse af fuld anonymitet af hensyn til deres sikkerhed. sammenholdt med tusindvis af siders retsdokumenter, politiefterforskning og egne observationer og research gennem 7 år, har det været muligt for os at rekonstruere nogle af de mest afgørende hændelser i Loyal to Familias historie. Vi har selvfølgelig forsøgt at få kontakt til LTF's mangeårige leder, Shuab Khan, men det er ikke lykkedes. Vi har også tilbudt andre repræsentanter fra LTF at stille op til interview. Det tilbud er det desværre ikke vendt tilbage på. Hvis du vil læse mere af Ekstrabladets undersøgende journalistik om det danske bandemiljø, kan du gå ind på bandeland.dk, hvor vi naturligvis også vil holde nøje øje med udviklingen i Loyal to Familia. Vi kan endnu ikke love, at der kommer en sæson 2 af denne podcast, men du skal have mange tak, fordi du lyttede med. Denne sæson af Bandeland er researchet og tilrettelagt af journalisterne Dan Bjerregaard, Sune Fischer og mig, Christoffer Eriksen. Camilla Marie Nielsen og Max Madsen fra Ekstrabladets kriminalredaktion har også undervejs bidraget med vigtig research. Podcasten er produceret hos Filt CPH. De forskellige afsnit er produceret af henholdsvis Mikkel Rønnau, Nicolas Durup Thomsen og Mads Peter Kynel. Lydmix er lavet af Mikkel Rønnau.